Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
Be among the first to experience Ardent Community's newest luxury apartments in Galloway, Ohio. The Pinnacle and The Reserve at Parkside Village. Enjoy spacious modern floor plans designed for comfort, style, and convenience. Amenities built around your lifestyle. Beautiful finishes, thoughtful community spaces, and the perfect location. Move in now and live rent-free for 2 full months. Start fresh in a place that truly feels like home. The Pinnacle and The Reserve at Parkside Village. Call or visit ardentcommunities.com to schedule a tour or check out our rent specials.
Rådhuspladsen er fyldt med fodboldfans. Flag, råb og knuste flasker mod brostenene. Stemningen er anspændt. Midt i maj år 2000 skal UEFA-cup-finalen mellem Arsenal og Galatasaray spilles i parken. Men i gaderne er en anden kamp i gang. Få uger tidligere er to engelske fans blevet stukket ihjel i Istanbul, og hadet følger med til København. På kampdagen bryder volden ud flere steder i byen samtidig. Flere bliver alvorligt tilskadekommende. Det her er ikke bare en fodboldfinale. Det er en kamp om kontrol i Københavns gader. Midt i kaoset sidder Mogens Lauritsen i politiets kommandocentral. For ham er det første gang, han står med det overordnede ansvar.
I dag dykker vi i danske kriminalsager ned i fodboldområdet og i en kamp, som fik afgørende betydning for dansk politis tidlige erfaringer med rivaliserende fodboldfans. Jeg hedder Maja Vestander, og jeg er din vært. Med mig i studiet har jeg tidligere politichef Mogens Lauritsen. Mogens, det er jo ikke første gang, vi sidder over for hinanden. Vi har sammen skrevet bogen Bag Tribunen, der handler om fodboldfans, huliganisme og politiets arbejde med fodboldområdet Danmark. Ja. Men i dag der skal vi altså tilbage til et tidspunkt, hvor meget af det her det stadig var nyt. Både for dig og for politiet. Til UEFA Cup-finalen i 2000.
Ja.
Den første virkelig store kamp, som du stod med ansvaret for.
Ja.
Hvis vi lige skal lave en kort introduktion af dig, Mogens, så starter du jo i politiet i slutningen af 1970'erne.
Ja, det er rigtigt.
Du har været gadebetjent, ja. Du har arbejdet i uropatruljen,
ja.
Og så har du haft mange forskellige ledende roller i politiet.
Ja.
Vil du ikke starte med lige at prøve at beskrive din vej ind i politiet?
Da jeg var dreng, der boede jeg på Carlsberg. Min far, han var afdelingschef på Carlsberg og havde ansvaret for sikkerheden. Og det gik blandt andet ud på at sørge for, at der ikke var nogen, der stjal Carlsbergs øl. Og da vi blev lidt større, min bror og jeg, så fik vi lov at komme med, når han skulle ud og fange sådan nogle indbrudstyve. Og det synes vi var ret spændende. Og så når vi havde fanget nogen, så kom politiet og hentede dem, og så fik man jo en mulighed for at snakke lidt med dem. Og de fortalte jo så lidt om, hvad de rendte og lavede, og det synes jeg var sindssygt interessant og spændende. Så der tror jeg, jeg fik ligesom lidt lysten til at gå videre af den vej. Jeg fik også mulighed for at snakke med nogen, der arbejdede i civil, som hed Halmtorvspatruljen. Og det var endnu mere spændende at høre, hvad de rendte og lavede. Så da jeg blev 21 år, der blev jeg ansat i politiet. Og som du selv siger, jeg startede som gadebetjent, og så efter jeg var færdig med grunduddannelsen, så blev jeg ansat i noget, der hedder uropatruljen, som var sådan en afdeling, hvor man arbejdede i civil, primært med narkotikasager, men også med sådan uorden i al almindelighed rundt omkring i København. Sindssygt interessant og spændende sted at være. Og der var jeg 9 år. Og på et tidspunkt, så sagde jeg min daværende chefpolitiinspektør, at nu måtte det ligesom være nok. Ja, nu havde jeg rent der i 9 år, nu må jeg synes han, jeg skulle prøve at få en karriere inden for politiet. Og det lyttede jeg så til og startede så småt op i 1990, hvor jeg så blev vagthavende ude i lufthavnen, og så har jeg så, som du selv siger, haft rigtig mange forskellige lederfunktioner på forskellige niveauer i Københavns Politi.
Ja, du bevæger dig ligesom væk fra gaden og ind i ledelsen, så fra at stå midt i konflikterne, så får du ansvaret for dem i stedet. Du står for at lede større politiindsatser i København og fordele styrker, vurdere risiko og træffe beslutninger, mens tingene er i gang.
Ja.
Og de her erfaringer, dem tager du med dig ind i år 2000, hvor du er fungerende chef politiinspektør i København, fordi din chef er udsendt på en FN-mission.
Ja, det er rigtigt. 1. april 2000 bliver han hyret til en FN-mission i Østtimor, og så bliver det så for ledelsen besluttede, så skulle jeg varetage hans opgave, mens han var på den her FN-mission. Og det var jeg rigtig glad for, og jeg synes, det var utrolig spændende opgave at få. En af de opgaver, der så fulgte med i det her, det var, at København var jo udsat til at skulle have UEFA Cup-finalen i Parken i 2000. Og vi vidste jo ikke lige der 1. april, hvem der skulle spille i Parken, men der var jo i hvert fald nogle forskellige muligheder. Det var jo blandt andet et tyrkisk hold, som hed Galatasaray, og så var der nogle engelske hold, Leeds United og Arsenal, som var med i den sidste del af det. Så vi vidste jo ikke lige, hvad der var, vi skulle stå med. Men på et tidspunkt i semifinalen, der spillede Leeds United og Galatasaray mod hinanden i Istanbul, og der er to engelske Leeds United-fans, der bliver slået ihjel, stukket med kniv og døde af det. Og det gjorde så, at den returkampen i London, der besluttede engelsk politi, at det skulle være uden tyrkiske tilskuere, og det bakkede UEFA op om. Så vi kunne godt sådan ligesom frygte et scenarie, hvor det endte med at være et engelsk hold i finalen mod et tyrkisk hold i København. Og det var desværre sådan, det endte.
Ja, det endte ligesom i worst case scenario, når vi tænker på modstandere i den her finale. Hvordan indgik de her hændelser, som var foregået i Istanbul, i jeres vurdering af risikoen op til finalen?
Ja, altså, det var første gang, jeg sådan havde været med til sådan nogle UEFA-sikkerhedsmøder op til. Det var jo, fordi det var sådan en stor kamp, så var der jo en række møder op til kampen, og der var der jo repræsentanter for UEFA selvfølgelig, men der var også repræsentanter for tyrkisk og engelsk politi med til møderne, og det var tydeligt, at det ville være en kamp med et højt trusselsniveau. Men det var heller ikke, altså det synes ikke ligesom det kom frem under møderne, at det ville være højt trusselsniveau, men sådan ekstremt, det var der sådan ikke rigtig nogen, der sådan ligesom forestillede sig, tror jeg. Det var i hvert fald ikke det, der ligesom kom frem. Så at det endte som det endte, det var nok lidt mere, end nogen havde forventet.
Når du sad til de her sikkerhedsmøder med UEFA, så du beskriver det lidt her, men hvordan er deres opfattelse af den her kamp, og hvor enige er I egentlig om, hvor farlig den kan blive?
Altså selvfølgelig, som sagt, et højt trusselsniveau, men det er UEFA jo vant til at arbejde med i mange forskellige scenarier, så de var jo sådan, de var meget opmærksomme på mange ting. Altså det, der sker på sådan et møde, det er i hvert fald det første møde, jeg var med til, der gennemgår jeg planen, sådan i hovedtræk, som vi har tænkt os at håndtere den her kamp. Og så kommer UEFA og engelske og tyrkiske politifolk jo med nogle supplerende ting, som de synes, man skulle være opmærksom på, eller de synes måske ikke var nødvendigt at gøre så meget ud af. En af de ting, som kan jeg huske, som UEFA var særdeles opmærksom på, det var, hvis det nu er, at den går i overtid, og der bliver straffesparkturnering, er vi så sikre på, at de forskellige fans, de kan komme væk fra Parken, fordi der mange af dem skulle ud til lufthavnen og flyve derfra. Det kunne jeg jo godt se, det kunne være et problem, så det er nok første eneste gang i mit liv, at jeg har lejet 6 togstammer, som skulle holde parat ude på Østerport station, for at være sikker på, at vi kunne få dem væk, hvis det var. Men det var sådan nogle ting, man ligesom tager op, og UEFA har en kæmpe, hvad skal man sige, viden om det her, fordi de arrangerer jo det jo, de der kampe hele tiden rundt omkring i verden, så derfor var det jo nogle gode input at få, og dem prøvede vi jo også at følge langt hen ad vejen.
Og så skal det jo vise sig, at problemerne de starter langt før selve fodboldkampen
ja,
gør.
Ja, det gør
det. Det vender vi tilbage til, men I vælger det, som du kalder for en meget dansk tilgang til den her kamp, altså venlighed, dialog, tydelig kommunikation, sådan i det store billede, good hosting. Helt konkret, hvad går den her strategi ud på, og hvorfor tror du på den?
Først og fremmest, så good hosting, det er noget, som UEFA stadigvæk taler om, og allerede dengang talte om, og det er vigtigt, at folk de føler sig godt modtaget, og hvad skal man sige, det er med til at, kan være med til at deeskalere noget, og det synes jeg lød rigtig fornuftigt. Men inden det her, der havde vi jo taget en kontakt til vores tyrkiske miljøer i København for at høre, hvordan de så på det her. Og de glæder sig rigtig meget. Det var første gang, Galatasaray var med i en finale i en europæisk turnering. Men de havde dobbelt ikke noget ballade, det mente de ikke, fordi de var bare glade for, at det skulle ske det her. Ikke? Og det synes vi jo lød rigtig godt. Det var måske ikke helt rigtigt, men det lød godt på det her tidspunkt. Så derfor tænkte vi så, lad os prøve at sådan lave sådan en modtagelse, hvor de får nogle praktiske oplysninger, hvor vi anbefaler nogle steder, de kan være i byen. Sådan, vi kan jo ikke lave en separation sådan, i hele København, det kan ikke lade sig gøre. Men man kunne pege på nogle steder, hvor vi synes, de med fordel kunne være, og det gjorde vi så. Og det viste sig ret hurtigt, det var de fuldstændig ligeglade med, de ville være i nærheden af, hvor de andre var. Sådan så, altså. Men det var ligesom det, der var udgangspunktet. Vi prøvede at dele byen op og pege på nogle områder, hvor vi foreslog, at de kunne være, og hvor de kunne gå derfra ud til parken og sådan noget, uden at møde hinanden. Men sådan gik det desværre ikke helt.
Nej, som du indikerer, så stod de her fans jo allerede sammen dagen før kampen.
Ja.
En gruppe engelske fans har samlet sig på O'Leary's på Vesterbro, mm. Og så går der ikke så lang tid, så dukker der nogle af de her Galatasaray-fans op. Kan du ikke prøve at tage os med ind i den episode, og det knivstik, som så ender med at sende en kendt engelsk hooligan på hospitalet?
Som du selv siger, så har der været noget, sådan, hvor man har generet hinanden lidt nede ved O'Leary's. Altså, der er en del tyrkiske fans, der finder ud af, at der sidder nogle engelske fans nede på O'Leary's, så tager de derned, og så på et eller andet tidspunkt, så udvikler det sig så meget, så de engelske fans, de kommer ud inden for O'Leary's, og så sker der sådan et eller andet slagsmål, som så udvikler sig ret meget, og der er så en, der bliver stukket ned og bliver kørt på hospitalet. En Arsenal-tilhænger. Det, der er problemet, det er, at det understreger bare det, der skete i Istanbul. Knife-stabbing bastard, som englænderne gik og sagde hele tiden. Så derfor så eskalerer det jo endnu mere, end vi måske ikke havde forventet, og så allerede dagen før faktisk, ikke?
Og jeg ved, at du senere den aften får et opkald fra Arsenals ledelse, der beder dig om noget, du ikke helt kan give dem garantier for.
Ja, de vil gerne have, at jeg skal garantere, at der ikke sker noget med deres fans, som er i byen til den her kamp. Og det er jo lige meget, hvor gerne man vil, så kan man jo aldrig garantere det. Ligesom de ikke kan garantere, at deres fans ikke laver et eller andet åndssvagt. Så det er jo sådan lidt tom gestus, men det prøver jeg at forklare dem, og så sige, jamen, jeg kan jo ikke give nogen garantier for, at der ikke sker noget. Vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at der ikke skal ske noget. Men det er jo ikke kun noget, politiet bestemmer. Det er jo også de mennesker, der er, der bestemmer, om der skal ske noget.
På selve kampdagen, så eskalerer det jo voldsomt. Der er slagsmål 6 forskellige steder i byen. Og Rådhuspladsen bliver ligesom et epicenter for den her konflikt, som jo nærmest ligner en krig. Hvornår går det op for dig, at situationen der er ved at løbe jer hen?
Der er jo, som du siger, der sker en del hændelser. Og det, der er udfordringen med sådan noget, er jo, at vi prøver at lægge tyngden af vores politiindsats, altså flest politifolk til stede på det tidspunkt, hvor vi forventer, der skal være mest brug for dem. Og det er selvfølgelig omkring selve kampen. Så tidligt på dagen har vi jo ikke så meget politi på arbejde, som vi har senere på dagen. Og der starter det jo allerede tidligere på dagen, hvor der sker nogle forskellige ting, som vi så håndterer så godt, som vi nu kan, men selvfølgelig, fordi vi ikke har den største del af politifolkene på arbejde endnu, de kommer først sådan tidligt på eftermiddagen, så er det lidt problematisk for os tidligt på dagen at håndtere det der. Det kan vi godt se, så vi begynder allerede der at indkalde ekstra, specielt hundefolk. Jeg strider op i vores kommandocentral, og der sidder en, der er chef for vores hundeafdeling, som tidligere har været chef for hele Rigspolitiets hundeafdeling, og han siger, skal vi ikke tilkalde nogle ekstra hundefolk, fordi vi kan godt få nogen. Så vi får faktisk skrevet 135 politihunde sammen, som er rigtig mange. Så vi har dem, hvis det skulle være, fordi de er ikke sådan nogen, man bor inde på stadion, men de kan være gode til et eller andet, hvis der sker noget på gaden, fordi de får hurtigt spredt folk i alle retninger, ikke? Så vi begynder relativt tidligt på dagen at sige, at det kan godt være, at det her kan gå galt. Selvom vi jo faktisk havde, jeg tror, vi har mere end 3 gange så mange politifolk på arbejde, som vi havde til en normal dansk højrisikokamp. Så det var jo ikke, fordi vi ikke havde vurderet, at det kunne blive noget, men det er bare omfanget, der blev måske større, end vi havde regnet med. Ikke?
Vil du ikke prøve at beskrive de scener, som du fra kommandocentralen ser udfolde sig inde på Rådhuspladsen?
Jo, altså hele dagen har der sådan ulmet lidt inde på Rådhuspladsen, og så på et tidspunkt, så kommer der sådan en ret stor gruppe af engelske hooligans, faktisk over fra Vesterbrogade og det område, de der restaurationer eller værtshus, der ligger derovre. Og der er også danske hooligans med, der er i hvert fald Brøndby, der er i hvert fald Lyngby, og der er AGF og måske også FCK, det kan jeg ikke helt huske, om de var der, men de andre 3 grupperinger var der i hvert fald, sammen med de der engelske hooligans, og så kommer de simpelthen drønende deroverfra, og så over på Rådhuspladsen og begynder at slås med de tyrkiske fans, som der var ret mange af på Rådhuspladsen på det tidspunkt. Og det går bare vildt for sig. Og det, der normalt er i, altså når politiet er et eller andet sted, så plejer det gerne at have den virkning, altså en præventiv virkning, så begynder folk ikke at slås og angribe hinanden. Men de var fuldstændig ligeglade. De løb bare rundt om politifolkene for at få fat i nogle af de andre der. Så det var sådan, det var helt mærkeligt.
Du beskriver de her danske hooligans fra forskellige klubber, der ligesom er stødt til det her masse slagsmål, der opstår. Hvordan var det din opfattelse, at de ligesom havde en plads i alt det her?
Jeg tror, de ligesom så lidt op til de engelske hooligans, som jo også, det må man sige, altså engelsk hooliganisme har jo vel været sådan ligesom forud for mange af de ting, der er sket i Danmark, så de har jo ligesom spejlet sig lidt i det, der skete, blandt andet også i den her kamp. Det var jo første gang, vi sådan for alvor så det her casuals, hvor de var sådan i dyrt mærkevaretøj, når de skulle ud og slås og sådan noget. Det var ikke sådan almindelig kendt i Danmark på det tidspunkt. Så jeg tror, de der danske hooligans, som jo sad over på de samme restaurationer, som englænderne sad på, de har været ude og støtte nogle af deres helte, om man så må sige.
Midt i urolighederne, så træffer du også en beslutning, som er ret usædvanlig i dansk sammenhæng. Du beder om noget forstærkning og får blandt andet et SAS-fly fra Aalborg ryddet for civile passagerer for at sætte ekstra bemanding deroppe fra mod København. Hvad er det, der gør, at du vurderer, at det skal til?
Jeg bliver enig med min vicepolitidirektør om, at vi er nødt til at have nogle ekstra folk ind. Så beder man Rigspolitiet om hjælp, og så er det Rigspolitiet, der beslutter, hvordan den hjælp kommer. Og de siger, at vi slår på den store alarm, og så kommer. Og det er det, der er det fede ved dansk politi. Når der er et eller andet specielt, så kommer folk og hjælper. De smider alt, hvad de har i hænderne for at komme over og hjælpe sig. Ja, det gjorde de også her. Jeg tror, der kom 400-500 mennesker sådan ret. Altså inden for 4 timer fik vi tilgang af 500, tror jeg, fra hele Danmark. Og herunder var der så nogen, der fik et fly op for Aalborg. Men det var ikke noget, vi arrangerede. Det var Rigspolitiet, der arrangerede det der.
Når du ser billeder fra Rådhuspladsen i dag og optagelser fra det, som jo udvikler sig ekstremt voldsomt, hvad tænker du så om det, I lige pludselig blev mødt med i form af den her kultur, som jo på nogen måder i hvert fald var ny for jer, tænker jeg?
Jeg tror, det der var, at hadet var så stort på begge sider, det var måske det er lidt overraskende. Altså, vi vidste jo godt, at vi har jo haft masser af de der kampe. På det tidspunkt havde vi jo haft vores egne kampe med FCK og Brøndby og sådan noget, men det her, det var bare sådan en helt anden dimension, og de havde bare hinanden så meget, så de var fuldstændig ligeglade om, at politiet stod der, og den risiko for, at de blev anholdt og alt muligt, det var de ligeglade med. De skulle bare have fat i nogle af de andre, ikke? Og så er der voldsomheden i det, altså, der var heldigvis ikke nogen, der døde, men det var lidt tilfældigt. Det var virkelig, der var nogen, der blev slået ned med sådan en betonflis fra en parasolfod og sådan noget inde på Rådhuspladsen. Altså, det kunne lige så godt have været et menneske, der døde, ikke? Så det var voldsomt.
I form af de her mange betjente og tåregas og hunde, hvad der ellers skal til, styr på situationen. Kampen bliver ligesom afviklet i ro og mag, så at sige, i hvert fald efter den her begivenhedsrige dag. Det ender med, at der er 60 personer, der er anholdt, og som du selv siger, ikke nogen døde, men det kunne det godt have været. Hvordan har du det, da du kommer hjem den aften?
Jeg har det jo ikke så godt, fordi at, altså, når det udvikler sig på den måde, så føler man jo ikke, at det er en stor, at man har været med til en stor succes. Men jeg havde det jo godt på den måde, at vi fik styr på det, og glad for den hjælp, vi fik fra alle de politifolk, der kom ekstra, og helt fantastisk glad for den indsats, som de politifolk, der var sat på opgaven, de gjorde virkelig alt, hvad de overhovedet kunne for at få styr på det her. Så altså, det var sådan lidt blandet, ikke? Og vi vidste jo også godt, at vi ville få kritik for noget af det. Det fik vi så sandelig også, ikke? Så vi vidste jo også godt, at næste dag på arbejde, det ville heller ikke blive så sjovt.
Nej, kritikken den lyder jo, at I ikke var forberedt på den her opgave.
Ja, og det kan man jo altid sige, når der sker et eller andet, så har vi ikke været forberedt godt nok. Og det, altså, jeg tror, det største problem, det var, at vi undervurderede, hvor meget de i virkeligheden havde hinanden. Vi vidste måske heller ikke, altså, fordi det har vi jo så hørt efterfølgende, at det var ikke kun Arsenal-fans, det var Leeds-fans, det var Chelsea-fans, det var sågar, jeg tror, Cardiff-fans og Rangers-fans og sådan noget, der var med herovre. Så det var sådan et samlet UK hooligan setup, og det vidste vi jo ikke, at det var så mange forskellige fraktioner, ligesom vi også blev lidt overrasket over, hvor mange der kom fra det tyrkiske miljø, der kom til København. Det var jo ikke kun fra København, de kom jo fra hele landet nærmest for at deltage i det her. Så det blev jo meget større, end det vi havde regnet med. Ikke?
Når du ser tilbage i dag, altså, hvad manglede I så rent indsatsmæssigt for at kunne løse sådan en opgave? Det lyder ikke, som om det var antallet af betjente.
Nej, altså det der, den største udfordring, vi havde, det var, at vi havde lige skiftet fra det gamle koncept, til noget nyt, som betød, at vi skulle være i biler, men vi havde ikke fået biler nok. Så vi havde ikke alle de køretøjer, som vi skulle bruge for at kunne løse opgaven. Og havde det været i dag, så havde man jo lånt nogen af nabolandene eller et eller andet, men det gjorde vi ikke. Vi arbejdede med det, vi havde. Og det gjorde så, at de betjente, der faktisk mødte ind, dem kunne vi ikke rigtig få ud og hjælpe til hurtigt nok, fordi vi havde ikke køretøjerne. Så det var i hvert fald en af de ting, vi lærte af, der har jo så opgraderet voldsomt siden på det område. Og så, man siger, altså jeg synes jo stadigvæk udgangspunktet med, at good hosting, det er den rigtige, sådan skal det være. Og vi har jo også haft kampe, hvor det er gået fantastisk, fordi vi har brugt den her good hosting-model. Men lige til den kamp, der virker det ikke.
Når du siger det gamle koncept til det nye, vil du prøve at beskrive, hvad det var for en grundlæggende tankegang, hvor man var i gang med at ændre?
Vi startede så småt i 96 med at ændre på det. Men før 96, der var udgangspunktet, at vi kørte folk ud i busser, de havde skjolde med, og så var de jo til fods. Og hvis der nu skete noget den anden ende af byen, så skulle man have en bus frem, så skulle alle mennesker op i bussen, og så skulle de køres en kilometer eller et eller andet, og sætte sig igen. Det tog enormt lang tid at flytte folk på den måde. Så lavede vi et nyt koncept, hvor der var uden skjolde, mere sikkerhedsudstyr på kollegaerne, men de havde ikke skjoldet med. Til gengæld havde de sådan noget bodyhammer og sådan noget indunder. Og så havde de deres egne køretøjer alle sammen, så de kunne lynhurtigt kunne flytte faktisk hele styrken fra den ene ende af byen til den anden. Det lynhurtigt. Og det betyder jo bare en enorm fleksibilitet. Og det betyder, at det, som vi kalder shore force, altså en meget synlig tilstedeværelse af politi, den kan du lave meget mere effektivt, uden at i virkeligheden at skulle bruge flere folk. Fordi at du kan flytte dem. Man kan jo ikke vide, om det er dem, der lige har været på Østerbro, der nu er på Vesterbro, fordi man kan flytte dem så hurtigt. Så det virker bare, som om der er meget mere politi, end der i virkeligheden er. Så sådan rent psykologisk, det havde vi ikke 100% på det tidspunkt, og det har vi så fået efterfølgende. Ikke?
Så helt i praksis, så var det manglende køretøjer, der gjorde det svært i den her
situation? Det var i hvert fald en af tingene, ikke? Og så kan man så igen sige det der med, at de i virkeligheden havde hinanden så meget, det var måske også lidt overraskende. Vi vidste godt, der var ondt blod, men at det var så voldsomt, og så mange, der ville indgå i det, det var måske lidt overraskende. Ikke?
Ja, hvad kræver det for en uddannelse og forståelse fra betjentene også? Det er jo lidt særligt segment at arbejde med, og du beskriver det her had. Man havde jo selvfølgelig haft kampe mellem FC København og Brøndby, hvor man også havde oplevet det her had, som jo spirede op igennem 90'erne. Men den måde, du beskriver det på her, lyder alligevel som noget, der kom bag på jer.
Jamen det er mest det der med, at selvom vi har bøvlet lidt med FCK og Brøndby igennem nogle år, så har vi jo ikke sådan ligesom oplevet, at når politiet var sådan ret massivt til stede, at de så stadigvæk insisterede på at slås, fordi der var jo sådan en stor risiko for, at de blev anholdt. Så havde det som regel en vis effekt, når vi var meget tydeligt til stede. Det havde det bare ikke her. De var fuldstændig ligeglade, de løb bare rundt om, og de tog chancen for at blive anholdt og sådan noget, bare de kunne komme til at slå i for modstanderholdet. Og det synes jeg var lidt specielt.
Mogens, jeg ved jo, at din kone, hun tænkte, at det her, det kunne muligt ende godt for din karriere i politiet.
Ja, hun er sikker på, at jeg vil blive fyret efter det der, fordi nu har hun jo hørt så meget om den her finale, og så da det udviklede sig på den måde, som det gjorde, og aviserne skrev, at vi var helt overblivet og sådan noget, så var hun sikker på, at jeg vil blive fyret, men sådan gik det heldigvis ikke.
At skulle stå sådan her og forsvare sin indsats, politiets indsats, efter en dag, hvor du jo også beskriver det som om, at folk virkelig har løbet langt for hinanden, og at du internt i politiet har set en ekstraordinær indsats for at få styr på det her. Det er jo hverken første eller sidste gang, du ligesom har skulle stå og forsvare sådan noget bagefter. Hvordan oplever du den kritik, der rammer?
Jeg føler det jo ikke så meget, når man udtaler sig som leder i politiet, så handler det jo ikke så meget om, hvordan man måske selv føler det, men om, at det helst ikke skal gå ud over hele politiet, at der er sket et eller andet, og måske også en lille smule uretfærdigt. Men selvfølgelig var der nogle ting, vi kunne have gjort anderledes og bedre og sådan noget, men det var ikke særlig behageligt at blive trukket igennem den der skærsild. Det følte jeg lidt, det var dagen efter. Jeg ved ikke, hvor mange interviews jeg gav til alle mulige, de var meget kritiske, ikke? Men jeg synes, at vi sådan kom nogenlunde godt om ved det og kom igennem det, og vi fik da også ros fra den derværende rigspolitichef over vores måde at håndtere pressen på efterfølgende. Så. Men det var da ikke behageligt. Altså, det var ikke særligt sjovt at skulle stå og forsvare noget, som man godt ved. Men der er selvfølgelig sket nogle ting, vi godt kunne have været bedre til, men der er også sket rigtig mange gode ting. Det er der ikke en kæft, der gider at høre på. Vel? de var interesserede i det, der ikke gik godt. Ikke?
Var der noget, du i bagklogskabens lys tænkte, det ville du ønske, havde gjort anderledes?
Jamen, det var der da. Altså, selvom det lyder åndssvendt, når vi brugte så mange folk, men vi burde jo have haft endnu flere folk på arbejde dagen før, om formiddagen inden kampstarten, sådan, så vi måske kunne have stoppet de der ting, der begyndte at poppe op i løbet af dagen, og lukket dem ned, så kunne det godt være, at det har haft en effekt. Så vi i hvert fald fået anholdt nogle af de der, og så har de i hvert fald ikke været der senere. Så på den måde, men det er jo også en sag, når man bruger så mange folk i forvejen, så vi kunne godt tænke os at bruge endnu flere, og når man så er, altså på det tidspunkt, jeg var vicepolitiinspektør og blev så sat til at fungere som chefpolitiinspektør i en periode, og man har ikke prøvet sådan rigtigt det her før, så er det også sin sag at gå op til politidirektøren og sige, jamen vi har nu sat rigtig mange folk på arbejde, jeg vil godt have endnu flere folk på arbejde. Det ville jeg bedre kunne have gjort senere hen i min karriere, fordi så havde man ligesom noget mere validt at stå på. Det har man jo ikke. Det er jo kun sådan nogle antagelser, ikke? Og hvor meget. Jeg synes jo, det vi havde sat op, det var helt vildt mange betjente, men det var også bare ikke godt nok. Vel?
Det lyder jo som om, at den her finale ændrede noget lidt grundlæggende i synet på rivaliserende fodboldfans for politiet.
Ja, altså det gav jo i hvert fald en øjenåbner for, hvor altså når der er sådan mange følelser involveret i det, så kræver det altså mere, meget mere fra politiets side. Altså en højrisikokamp i Danmark, der er også mange følelser involveret i det, men dem kan vi som regel ved at være meget massivt til stede forhindre i, at det udvikler sig helt, helt vildt. Ikke? Det kunne vi så ikke ved den her, selvom vi havde mange flere betjente på arbejde, end vi normalt ville have til sådan en kamp.
Hvad var det vigtigste, du tog med dig fra den kamp, både som leder og som menneske?
Jeg tror, at det der med, at politiet er så gode til at hjælpe hinanden, når det er nødvendigt. Altså alle politikreds uden for København nærmest smider, hvad de har i hænderne, og så kommer og hjælper. Det synes jeg er en kæmpe styrke for et politikorps. Og så det der med, at kollegaerne, selvom de var presset, og selvom de godt ville have haft nogle flere køretøjer eller nogle flere folk i nogle situationer, så gik de bare på en krum hals og lavede et fantastisk stykke arbejde. Det synes jeg var, det var en god fornemmelse.
Det her var den første store fodboldkamp, som du stod i spidsen for som øverst ansvarlig. Det bliver langt fra den sidste, altså det er jo en stor del af din karriere. Hvorfor blev du draget lidt mod fodbolden, eller hvad var det, der gav den her interesse for det fra dig?
Altså nu har jeg altid godt selv kunne lide fodbold, og synes, der er et eller andet fantastisk stemningsmæssigt omkring sådan noget som med fodbold. Og så fordi man holder med, det er jo det samme, altså nu har jeg selv spillet håndbold og sådan noget, det er jo også meget draget af, jeg kan jo sidde og hisse mig op, når Danmark tager til Portugal og sådan noget i håndbold. Ikke? Så de der følelser, der er involveret i den sport, det er jo også dem, man sådan skal håndtere politimæssigt, når der er et eller andet. Det tror jeg måske, det er det, der gør det lidt interessant, fordi man kan gøre rigtig mange ting, men et forkert resultat i det sidste sekund i en fodboldkamp, det kan få det hele til at eksplodere. Det synes jeg, det er svært, men det er også lidt interessant.
Den uforudsigelighed der, hvad er det for en opgave for politiet at skulle håndtere?
Jamen, det er jo en rigtig svær opgave, og det er også derfor, det er på en eller anden måde lidt spændende at være med til, men også rigtig svært, fordi der er så mange parametre i det her. Ikke?
Så lige til sidst, hvad vil du sige, at du lærte om yderliggående fodboldfans ved den her finale?
Ja, jeg lærte det i hvert fald, hvis de vil op og slås, så vil de op og slås, og så er det sgu nærmest lige meget, hvad vi gør. Så er det i hvert fald svært, ikke?
I årene efter den her finale, så begynder fodboldvolden at ændre karakter. Den flytter sig væk fra gaderne og over i mere organiserede slagsmål, som bliver planlagt på forhånd og udspiller sig langt væk fra offentlighed. Midt i nullerne så opstår det, som miljøet selv kalder for skovboks, altså aftalte opgør mellem rivaliserende hooligans i skove og industrikvarter. Og det tvinger jo politiet til at ændre deres indsats fra synlig tilstedeværelse til efterretninger, relationer og mere målrettede indgreb. Og det er jo noget af det, som vi går videre med i næste afsnit, hvor vi ser nærmere på en sag fra Lystrup i 2014. Tak for i dag, Mogens.
Ja, tak.
Du har lyttet til Danske Kriminalsager. Mit navn er Maja Vestander. Musik er af podmusik.dk. Podcasten er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.